по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
Добър ден, намираме се в офиса на Американската търговска камара в България. Господин Георгиев, вие сте изпълнителен директор на камарата. Предстои да чествате в понеделник 20-та годишнина. Какво означава това за България?
Добър ден и добре дошли в офиса на Американската търговска камара. За нас е винаги удоволствие да посрещаме журналисти и да влеземе в така един свободен разговор, за да можем да разкажем и за нас повече и по този начин обществеността да знае за нас. За България какво означава? Означава това, че все пак да не бъдем толкова претенциозни. Означава това, че бизнесът американски, който тук преди 20 години се обедини в Американската търговска камара, успя да привлече и доста местен бизнес и други мултинационални компании и да може да влезе в един диалог с правителствата, които до този момент преминахме и продължаваме да се надяваме, че така ще бъде и с последващи правителства, диалог за една по-добра бизнес среда и по този начин да се даде възможност за ускоряване на търговско-икономическите отношения между Съединените щати и България. Тук България вече като член на Европейския съюз може да кажем и да допринасяме и в така общия план на търговия и обмен на инвестиции между Съединените щати и Европейския съюз.
Нека да конкретизирам мероприятието, което предстои в понеделник. То ще бъде в София хотел Балкан, бившия Шератон, в зала Роял, както обикновено понякога правите тези сбирки. На него ще присъства и министър-председателят на републиката Бойко Борисов и Кенет Хаят, заместник секретар по международна търговия към Търговския департамент на щатите и други видни представители на американският търговски отношения, да го обобщя. Какво очаквате да чуете от министър-председателя и какво ще му кажете вие, Американската търговска камера?
Нашата конференция озаглавена е фокусирана върху регионалните предизвикателства, които стоят пред България. Те не са малко. Това е кризата в Украина, кризата в Гърция с така едни последствия, които може да се отразят и върху целия Европейски съюз. Бежанците от Сирия. Така че искаме от него да чуем един анализ това как правителството вижда отражението на тези кризи върху България, върху страната и по какъв начин може да ги посрещне. От наша гледна точка ние пък искаме да поприказваме малко повече за търговското партньорство между Съединените щати и Европейския съюз за търгови инвестиции. Разбира се, в ход са преговорите между Брюксел и Вашингтон там, но от американските представители, както казахте, от заместник секретаря по търговските въпроси, от него пък да научиме наистина позицията на американска страна в тези преговори.
Ще присъства и Шерже Дефера на американското посолство Родерик Мурш. Обикновено въпросите към него са за визита между България и Америка, това, което може да улесни общуването между двете държави, не само в икономически план, какъвто вие преследвате, но и в интелектуален и друг. Ще възникне ли отново въпрос за върховенството на закона? Това е една от горещите теми, които винаги се обсъждат на тези срещи. От страна на камерата се постави въпроса на правителствата, едно по едно. До кога бизнесът ще изпитва несигурност по отношение на справедливостта и равенството пред закона?
Неминуемо и този въпрос ще бъде засегнат, защото той така е вътрешно-политически, но си има и своите външно-политически измерения, защото един инвеститор се чувства сигурен там, където има върховенство на закона, там, където са защитени неговите права и интереси и ще бъдат поставени, а пък по отношение на Род Мур, ние очакваме от него така, един анализ на неговия престой на Балканите. Той беше тук преди няколко години в България, след това отиде в Сърбия, след това в Черна гора. Как той вижда балканските страни и специално ни е интересно неговата работа с американските търговски камари в тези страни. Там къде са били общите проблеми, които той вижда между нас и другите страни. Така един специалист за Балканите в този случай го виждаме в негово лице, от който може доста да научим.
Така е, и един въпрос, който може би трябва и вие да вземете предвид. Знаете, че в момента по инициатива на Емил Радев, българският представител в Европейския парламент от ГЕРБ, се обсъжда въпроса за реципрочността на визите. Безвизовия режим, който всъщност съществува между Съединените американски щати и много голяма част от европейските държави, и само няколко държави, мисля, че Хърватия, България и Румъния и още една държава сме с визов режим към тях. Ще се разисква ли този въпрос да се получи реципрочност наистина на визите, както изисква европейското законодателство?
Ами, дали ще се разисква сега на конференцията, той винаги стои като една от главните точки на дневен ред, когато се срещат американски и български правителствени представители, но във всеки случай Съединените щати имат ясно изразени критерии, които ние, за съжаление, до този момент не ги покриваме. Но пък аз мога да кажа, че връщайки се към един така минал момент с спогодбата за двойно данъчно облагане, когато безспорно ние имахме всичките условия да се бъде сключена такава спогодба, тогава ставаше и членството на България в НАТО и горе-долу ние поставихме този въпрос като една реципрочност към нашето членство, да се погледне вече и в конкретни изменения към всяка една страна кандидат за член в НАТО, към нас специално с спогодбата за двойното данъчно облагане да бъде придвижена по-бързо, което и стана. Сега можем по същия начин да така да коментираме, ако така връзките между двете страни и партньорството в други области е достигнало така едни много високи точки на своето развитие, дали би могло да мислиме, че Конгреса и Сената ще могат така по-благословно да погледнат на своите критерии. Нещо, което между другото ми се струва така много пожелателно от наша страна, но защо пък да не опитваме и в тази посока.
От 2009 година до сега вие създадохте три бели книги, които връчвате обикновено на управляващите. Мисля, че последната я връчихте преди евроизборите на политическа партия ГЕРБ. Така ли беше? Да. Какво очаквате от написаното в книгите? Какво се изпълнява и какво остава като болезнен проблем?
Ние тези бели книги, които съставяме, обикновено стават преди парламентарни избори и ги предоставяме на всички политически партии, които участват в изборите. На по-основните политически партии бих казал, защото първо, ние намираме всичките политици, ангажирани в тези процеси, които анализираме в белите книги. Да ви кажа специално за тази, и по този начин ги разгледахме с политическите представители на парламентарните групи от предходния парламент, за които се очакваше, че ще бъдат и в този парламент, както и стана, разбира се. А в последствие вече в по-конкретика минахме и към ГЕРБ, който като управляваща сила състави и правителството, заедно с реформаторите и останалите политически сили. Патриотичния фронт и АБВ. Сега, какво според нас може да така искаме най-настоятелно от правителството? Оставам на страна за върховенството на закона. Та тема, която я анализираме заедно с германската камера, с френската, италианската. За нас като че ли основен въпрос стои въпроса с кадрите. Все повече и повече така изпитват недостиг на кадри фирмите, които правят бизнес. Много от американските фирми разширяват бизнеса си, същевременно обаче не могат да намерят кадри.
Какво се е получило? Понижила се степента на квалификация?
Понижила се степента.
Или се е стеснял кръга на специализацията?
Ами вижте, в крайна сметка България е 7 милиона. Ние не може и да очакваме това. То си има своите демографски измерения, този проблем, но от друга страна във всеки случай образователната ни система куца и по този начин ние виждаме като че ли един недостиг на кадрите в инженерните специалности, защото и в обществеността се едва ли не наложило, хуманитарните науки ще ти дадат по-добри доходи на тебе, заради това ти, нали, млади човече, насочвай се натам. Инженерните специалности, точно обратното, пък това е което се търси не само от американските фирми, а от другите мултинационални компании, остават на заден план. И заради това вече се поставя този проблем. Ние искаме да развиваме бизнес в България, обаче няма хора.
Веднага да ви попитам нещо. Вие обединявате 300 мултинационални и български компании. Знаете, това е в световен мащаб, задължението на богатия, казано разговорно, да упражнява своята корпоративна социална отговорност. КРИП, например, най-голямата работодателска организация в България, започна една програма за обучение. Вие нямате ли намерение, Макарската търговска камера, да инвестирате в подобно начинание?
Ние вече правим от доста време така усилия в това да подпомогнем образователния процес. Например, нашата благотворителна вечеря, която е във връзка с Деня на благодарността, един голям семейен празник за американците, я посвещаваме в това да набираме средства за стипендии за деца сираци. И в последните 5-6 години сме успявали да събереме само от нея, само ние, Американската камера, не говоря вече за нашите фирми членове, от 60 до 80 хиляди лева за такива стипендии за деца сираци. А от миналата година почнахме и един друг проект, който е добре, така успяваме с тези деца да се справиме, да им дадеме път по-нататък да продължат в така образованието си, но като изкласят, ще могат ли да намерят работа. И почнахме вече една друга инициатива, тъй наречените 100 работни места. Събираме тези млади хора, упражняваме ги в това как те могат да се представят на едно работно интервю и след това организираме срещи с нашите компании, където те вече пресяват и ако успеят да намерят кадри за себе си оттам, става така един чудесен резултат. За миналата година имаме около 20-на така намерили си работа студенти, изкласили. Тази година по-скромен е резултата, 10 човека, но във всеки случай ние продължаваме. До края на годината имаме още възможности за направяне на тези срещи. Тоест, тук не е само въпроса да бъдат обучени, ами оттам насетне да могат наистина да се представят така добре пред компаниите, които търсят кадри. Защото по някой път младият човек не знае точно как да... Може да има много добри заложби, но не знае точно как да се изрази.
На миналата годишна среща на Американската търговска камера с правителството, министър-председателя Бойко Борисов деликатно направи бележка, може би и по темата, по която говорим, косвено се отнася това, за това, че американците са добре дошли в България, разбира се, да развиваме съвместно дейност, да работим по, да уважаваме законите си взаимно, но е направи забележка, че ние имаме друг вид народна психология, която и традиционно е свързана в исторически, културен и търговски план с Русия. И призова също така американците, цитирам го почти буквално, в България да, и изобщо Америка към България, да танцуваме тангото като двама равностойни партньори. Вярвам, че го помните това изречение. Та съобразявате ли се вие, имплантирайки нормите на американския стандарт в България с българската народна психология и какво трябва да се усъвършенства от ваша страна, представителите на Америка, в отношението към България?
Ами вижте, аз тук ще се върна още по-назад във времето, когато ние решихме да направим доброволчеството, така част от, да кажа, нашата програма, но същевременно и да, така, да активизираме и други организации, и други фирми. Когато за първи път направихме Ден на доброволчеството, беше една събота, по принцип го правиме в събота, тогава отразяването в вестниците беше американците възраждат Ленинския съботник. Така беше много интересно, както премиера е по някой път много забавен и точен, разбира се, в своите аналогии. Така и тук вие, журналистите, бяхте така много точни, но разликата беше, че тогава този уж доброволен съботник беше по задължение, сега беше наистина доброволно начинание на нашите компании. И по този начин ние в момента виждаме даже и на медии такива кампании за да почистим България, да почистим, да направим по-зелена страната или въобще опитахме се точно с този доброволчески менталитет на американците да можем да увлечем и други и сега виждаме, че така добре се получи.
А каква е менталитетната интеграция? Адаптирате ли и вие преноса на американски норми към българската народна психология?
Еми, стараеме се да адаптираме, защото това не беше лесен процес. Мога да ви кажа, аз когато отидох с колегите да почистваме тук в Борисовата градина, там имаше такива от разни баби, казваха на внучета се, ето виждаш ли тук колко хубаво батковците и каките работят, ама ти учи да не се налага да чистиш и ти един ден. Така, във всеки случай, аз мисля, че с факта на това, че се увеличиха много фирмите, и то особено българските, означава, че една адаптация се получила.
Ще танцувате ли тая година по-добър? По-добро танго с министър-председателя? Взехте ли си бележка от миналата година?
Еми, то с течение на времето практиката се усъвършенства, така че вероятното това танцуване на бизнеса с правителството, защото така го разбираме тангото, ще бъде в намирането на много общи точки, където да постигаме все по-голям консенсус помежду си.
Един горещ картоф не само в България, но и в Европа е трансатлантическото търговско и инвестиционно споразумение между щатите и Европейския съюз. Е доста дискутируема тема. Вие правите усилия да изясните ползата от това, но България не се отнася с недоверие към реди със скрити последици.
То да ви кажа, България не се отнася с недоверие, но така по-голямото недоверие виждаме в определени кръгове в Германия и Австрия, отколкото в България. И така някакси...
Е пропорционално, ние сме по-малки, по-малко влиятелни.
Не само това, някакси Западна Европа е по-консервативна и да направим това деление все пак в Европейския съюз на Западна и на Източна Европа. Наистина най-новите членки са много по-въодушевени от едно такова споразумение, което ще отстрани така доста пречки за търгови инвестиции, докато западноевропейците са по-консервативни в това отношение. Но едно трябва да се знае, че компромис с стандартите, които са във връзка с опазване на околната среда и здравето на хората, няма да бъде направен. То няма да бъде направен не само тук в Европа, но и американците също тези свои стандарти няма да могат да ги така... Няма да искат да ги занижат в никакъв случай. Така че тези опасения, че ще проникнат ГМО-та или разни други вредни храни, са чисто и просто плод на друго говорене. Но преговорите продължават и наистина всичките статистики, оставяйки на страна тези стандартите, пак казвам, които има повече политическо говорене, отколкото наистина да представляват трудност, преговорите продължават и фактите до този момент, всякакви прогнози сочат, че това ще бъде добре за Европейския съюз, добре за Съединените щати.
Скачам на друга гореща тема, макар че тя може би няма много пряко отношение към дейността на Американската търговска камера, но как се отнасяте вие към инвестициите на Америка за България, подпомагането на определени медии, които заемат определено проамериканска линия, но в един доста назидателен тон?
Аз честно да кажа, не откривам това нещо. Америка за България има един широк спектър на работа и тя определено подпомага българските медии, българското образование, културните...
А как ги избира? Нали винаги Държавният департамент ни критикува, че сме в отсъствие на свободата на словото, но без да се самоцитирам и да цитирам медиите, които представлявам, канал 3 и К2, ние не получихме финансиране, независимо от проектите и от това, че ние сме наистина медиите, които задаваме най-неудобните въпроси.
Това, че не се получава финансиране сега, не означава, че в бъдеще няма да получите.
Няма се молим 5 пъти, наистина отговорете.
Значи може и повече. В крайна сметка това наистина не е въпросът, който ние можем.
Кой е критерия, по който се финансират тези медии?
Ами аз не мога да коментирам на едно трето лице в случая американски.
Да, но нали разбира, че се свързва, аз затова и поставям ви този въпрос, свързва се подсъзнателно един кръг от американско присъствие.
Пак аз не мога в работата специално с Америка за България, винаги съм виждал една така безпристрастност. Даже и ние, когато сме имали така нужда да бъдем подкрепени в една или друга форма, понякога сме намирали подкрепа, понякога не сме намирали.
Грантове?
Не, не говоря за грантове, говоря за, и, говоря за друга подкрепа. Но в това е нормално да има критерии една организация по тях да си извършва работата. Във всеки случай, сигурно е добре да поканите като гост в следващото ваше предаване някой представител на Америка за България.
Разбира се, благодаря за идеята. Един последен въпрос. На честването на 20-та годишнина от Американската търговска камера в България в понеделник, какво е важното изречение, което ще отправите към министър-председателя и ще очаквате да намерите съгласие и защо на изпълнение на това през следващата година до следващата годишнина?
Ами то не може да е само едно изречение, трудно ще бъде, но във всеки случай това, което до сега сме правили, да го правим още по-добре, и това е наистина диалога между българското правителство и бизнеса. Просто той да може да продължава и да се рационализира.
Взаимно.
Взаимно.
Добре, сега набръкна и да извадя като фокусник тениската на предаването. С една ръка ще я разгърна. Имам удоволствието, че ще да ви я връча. Да не ставаме да разваляме кадъра. И главно е на въпроса отзад да ми отговори. Да, благодаря ви. Главно да ми отговорите на въпроса отзад, който е защо. Задавате ли си понякога въпрос, който започва с защо?
Често си задаваме тези въпроси. Често си задаваме тези въпроси и аз си задавам като човек защо едно или... Това е най-трудният въпрос. Между впрочем, Зорба Гъркът, ако си спомняте филма, накрая както завършваше с този прекрасен танц, който Антони Куин направи, той имаше тази реплика. Защо е най-трудният въпрос? Това е въпрос за милиони.
Намирал ли сте отговор?
Понякога да, понякога не. Това не е.
Защо Американската търговска камера в България?
Ами за да прави повече бизнес между България и Съединените американски щати. Да има повече и по този начин и да се изграждат едни по-дълбоки връзки между нашите два народа.
Много ви благодаря за това интервю. Аз ще върне сега да ви стисна и аз ръката.
Благодаря и аз. И ви пожелавам на вас така много успехи и също интересни събеседници, каквито винаги сте имали, да продължат да бъдат все по-интересни събеседниците и вашите разговори с тях.
Благодаря ви и вие пак да гостувате.
По канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита.
По канал 3 и К2.